С вами Валер Карбалевич. У ефіру «Експертиза свободи» на тему «Які є політичні виники судового процесу по справі теракту». Присуд з Дмитру Коновалову і у Владиславу Ковальову став значною громадською подією. Які є політичні мети ставили влади, широко освітляючи процес? Чи досягнули вони їх? Як повпливав судовий процес на ставлення громадства до смертного покарання? Це питання обмірковують за круглим столом «Експертиза свободи» журналіст газети «Білоруський ринок» Павлюк Буковський і намісник головного редактора газети «Наша Ніва» Дмитро Подковец. Суд над Коноваловим і Ковальовим, особливо його фінальна частка, широко і активно освітлялася державними медіями. Підать, гэты процес був вельми важний для уладов, для їх іміджу. Яких метов хотіли досягнути улади гэтым процесом? Чи удалося гэта? Спадар Быковський.
Які б мети не ставили влади, вони їх не досягнули. Бо і Вераснівське питання не септ, і увогуле розмови, які ми можемо чути щодня, і узмацнення пропагандистської кампанії про те, що присуд був справедливий, що заклики спинити смертне покарання в Білорусі не є пристойними навіть у цій ситуації, показують, що влади не задоволені. Раз вони не задоволені, значить, ту мету вони не досягнули. А що тичить самої мети, тут можна довго розважати.
Ну, коли ласка, прозважаю.
Мог бути цілий комплекс метів. Одна з їх була відтягнути увагу від політичних процесів після снежинських подій. Друга мета могла бути притягнення певної уваги до необхідності зміни у правоохоронній системі, необхідності гарантування безпеки і, можливо, ніякої відмови від ніяких громадянських правов. То би хотіли погуляти у ті гульні, які консервативні політики на Заході вже спробували використати після тих терактів, які були там. Не думаю, що це реально було переконавчим для білоруського громадства. Хоча й за все переключити увагу не трималося досягнути.
Господар Панковец, а ви як лічите, які задачі, мети ставили перед собою влади, широко освітляючи гэты процес, присуд, і ці досягнули яны їх, на вашу думку?
У мене увогуле складається таке враження, що після того, як був обвещений потребування прокурора об смертному покаранні, усі дії уладу скеровані тільки на те, щоб оправдатися за гэты присуд. І це так само свідчить про той певний ступінь недовіру громадства до гэтай справи, до внесення цього присуду, до розстрілу. Ціна помилки тут вельми велика. Тому вот вимушені давати тлумачення і слідчі, і співпрацовники КДБ, і інші. Ну, як це могло бути, що весь такий широкий наш арсенал спецслужб бо увесь довгий час, амаль 10 годзе, вадзілі за нос два віцебскія падлеткі. На гэта мы таксама фактычна не атрымалі адказ. Застаецца пытання наконт досыць кароткага часу і следства, і самога працэсу. Нават калі узгадаць працэс па тэрарызму, который адбываўся над Мікулам Алтуховічам, то ён быў нашмат даўжэйшы, чым гэты. І трэцяе, чаму гэты працэс ўсё ж такі абмяркоўваецца нашмат болей, ён нашмат болей прысутнічае ў размовах людзей, чым нават тыя працэсы па палітычных зняволеных, которые адбываліся ўвесну гэтага года. Інтарэс да гэтай справы каласальны, і пакідаць без увагі яго не застаецца магчымым.
І на вашу думку, улады змаглі пераканаць?
Я б не был бы тут таким однозначным, как Павлюк, что не смогли. Есть частка громадства, которая схильно верит уладе у этом пытании. Яны особливо не углублялись у сутность этой справы, але лічат, что так, что Коновалов и Ковалев заслуживают расстрелу. А есть люди, которые не доверяют, навод не то, что в этой ненавито справе не доверяют в уголе судовой системе, они сутыкались с этим неодноразово, и тому их есть пытание. Те самые пытания, которые возникали фактично одразу после момента выбуху, яны не засталіся знятымі.
Ці не адным з галоўных пытанняў, якія задаюць людзі, незалежныя беларускія і замежныя медыі, і на якія бок абвінавачвання не даў пераканаўчага адказу, гэта матыў, якім кіраваліся тэрарысты. Шмат у каго складваецца ўражанне, што афіцыйнае тлумачэнне дэстабілізацыі абстаноўкі ў Беларусі падказанае следствам, таму што занадта юрыдычна фармалізаваная такая фармулёўка. А можа, абвінавачванне не шукала адказу на гэтае пытанне? Што вы думаеце наконт матываў, спадар Быковскі?
На мою думку, адсутнічае матыў як таковы, бо тое, што укладзена ў прысуд, што мы чулі з вуснаў Канавалава, гэта толькі цытата з крымінальнага кодэксу. То бок, гэта не абгрунтаванне, чаму гэта было зроблена. Больш за тое, калі ў комплексе разглядаць гэты артыкул крымінальнага кодэкса і разуменне таго, што такое ёсць тэрарызм, то Канавалаў мусіў мець мэту не проста дэстабілізацыі нейкай абстрактнай сітуацыі, а мусіў выставляць нейкія патрабаванні, ім. Калі ён хацеў славы, то мусіў нешта рабіць, каб людзі даведаліся, што гэта ён. Але ўсе гэтыя ускосныя тлумачэнні, чаму ён мог гэта зрабіць, адсутнічаюць. Ён не дае паказанняў на судзе, выкарыстоўваецца толькі тое, што ён перад тэлекамерамі на следстве папярэднім працытаваў крымінальны кодэкс наконт таго, што ён гэта зрабіў. Ці гэта ёсць праўдзівым, ці не маў гэтым праўды, цяжка сказаць, але сам па сабе матыў адсутнічае. І пра гэта разважаюць досыць шмат адукаваных людзей, у тым ліку прадстаўнікі прававога асяроддзя, не толькі праваабаронцы, але і людзі, якія носяць пагоны. Яны кажуць, што звычайна такога абгрунтавання недастаткова.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Свабода нон-стоп. Слухай «Свободу» в интернете целый день. От 6 раницы до полночи. Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы. Дома и у офисе, у интернет-ковярни и библиотеки. Адрес свобода.org. «Свобода» нон-стоп.
Слухайце перадачу экспертызы свабоды на тэму, якія палітычныя вынікі судовага працэсу па справе тэракту. Гаспадар Панкавец, а вам, як здаецца, наколькі пераканаўчыя высновы абвінавачвання наконт матываў здзяйснення тэракту гэтымі людзьмі, якіх судзілі?
Я тут згодзен з спадаром Быкоўскім, што сапраўды ніякага матыва здзяйснення тэракту мы не пачулі. Мы не даведаліся адказу, чаму Канавалу і Кавалёў зрабілі яго. Ва ўсім свеце тэракты робяцца з нейкай канкрэтнай мэты, якой хочуць дасягнуць тэрарысты. У Беларусі атрымліваецца, што тэракты нават робяцца не так, як ўсюды, што яны адбываюцца абсолютно с хулиганских неких побуджений. Коли мы кажем про дестабилизацию ситуации со словом Коновалова, то значит, Коновалов имел некие оппозиционные погляды, напевно. Махчимость его хотели залепить некий в образ оппозиционера, что это и робится и теракты в Беларуси руками оппозиции. Але это так само на суде не прогучало фактично неких доказов, что Коновалу цікавился политикой, что и он был активным у громадянской позиции. Некие такие вот речи тут так само не было. И остается один вариант хулиганки. Следствие не дало отказов. Был мотив.
Калі ўзгадаць справу выбуху на святочным мерапрыемстве на дзень незалежнасці, яго тады не адносілі да тэрарызму, яго лічылі хуліганствам, і вот зараз нечакана змянілася трактовка, што тады было. Хаця і тады ўзнікала пытанне, чаму тады гэта быў не тэрарызм, і нашы ўлады давалі адказ, бо ніхто не выказваў ніякіх патрабаванняў. То бок, чым адрозніваецца сітуацыя праз гэтыя гады, ну, можна сказаць, толькі змянілася кан'юнктура, а не самі падзеі.
Это тем больше выкликает певное подозрение. Здается, что этот присуд обвострит дискуссию и навод раскол громадства по пытанию існавання в Беларуси смертного покарания. И оно и так выкликало значные спречки, противостояние с Европой, а этот присуд по гучной справе, который выкликал неоднозначную реакцию, еще больше актуализуя проблему. В який бок зрушить дискуссию, громадскую думку, позицию уладов по этому пытанию вынесенный присуд Коновалову и Ковалёву, господар Панкавец.
Для Лукашэнкі заўсёды задавалася прынцыповым пытанне смяротнага пакарання. Нават вот у часы гульні з Еўропы, часы лібералізацыі 2008-2010 гады, далі за словы нейкія абмеркаванні, ад Лукашэнкі это не сыходзіла. Ён абяцаў праграму па барацьбе супраць смяротнага пакарання, каб людзі больш глыбока вывучылі тэму, але дзе гэта праграма? Мы яе нідзе не бачым. Это ён абяцаў перад прыездам Сільвіі Берлусконі. Гэтае пытанне было ключавым для таго, каб беларускі парламент, палата прадстаўнікоў была прадстаўленая ў Радзе Еўропы, але да так само не пошли на отмену ці нават мораторий смертного покарання. Казать, что теперь може пойти на отмену смертного покарання, так само не выпадає. Тут есть два моменты. Хворобу громадства, эту вот злочинность можно лечить двумя шляхами. Шляхом долгой адукаційної праці и шляхом вот тримання у страху. Белорусская влада выбирает другий вариант тримання у страху. А на кунт смертного покарання я не ведаю, ці готово навод усе незалежное громадство до его отмены. Навод сьогодні я чую неодноразово такие вот слова, что мы готовы подписаться за то, каб не расстреливали восьми на это канал. Навалова і Кавалёва, але мы не будзем падпісвацца за цалкам адмену смяротнага пакарання. І нават у інтэрнэце, дзе збор подпісаў сярод, напэўна, самых актыўных беларускіх людзей, сярод эліты, можна сказаць, толькі 48 тысяч подпісаў на сённяшні дзень мы маем. Гэта не такая вялікая лічба.
Спадар Ваковскі, а вы як думаеце, як паўплывае гэты прысуд на праблему смяротнага пакарання ў Беларусі?
Хотел бы звернуть увагу на медиаэффекты. Пропаганда николи не застается безвыниковой. Махчима это будет поляризация громадства, махчима это будет подтримка некой консервативной думки, якая есть. Але, коли мы зараз будем без конца бачить по телебачине расповед, что вот это есть, именно это злочинцы, и нема иншее покарание, як смертное покарание, хуче за все частка громадства вернется до думки, что смертное покарание потребно. Навод те, кто сегодня сумневались, эти сумняются у тем, что у даденого выпадку был присуд справедливый. С другого боку, для молодых людей, якія вот зараз отримали прищепку от пропаганды дякуючи интернету, махчима у некой степени было вельми легко отримать альтернативную информацию, и в уголе захлынается человеку информация. Яны пропаганду воспринимают уж таки, и хуче за все яны будут бачить, что раз есть такая пропаганда, то хуче за все есть проблемы, и треба принять некое супротлеглое решение. Тому так однозначно сказать нельзя, але хуче за все на месце пытание не застанется. Памятую опошние лишбы социологичных опытаний на конт смертного покарания. Мне сдается, что там была такая амаль равновага. Была некая колькость людей, якая подтримливала захование смертного покарания, была колькость людей, якія хотели отмены. Я думаю, что хоть за все ситуация принципово не изменится, коли, конечно, не отбудется некого выбуху информационного по этим пытаниям, коли раптом не почнется вельми широкой информационной кампании противников смертного покарания, например. Але однозначно сказать, куды повернется, куды будет дуть ветер, як будут мерковать громадяне, я думаю, зараз еще не махчима.
Здаецца, апошнія сацыялагічныя даследаванні паказваюць, што перавага прыхільнікаў смяротнага пакарання дзесь працэнтаў у 10, не больш.
Гэта не вельмі шмат.
З самага пачатку свайго кіравання Лукашэнка спрабаваў навязаць грамадству ідэю, што насілле, жорсткасць – гэта галоўны сродак вырашэння ўсіх праблем, якія стаяць перад беларускім грамадствам, пачынаючы ад эканамічных праблем і заканчваючы праблемай бацькоў, якія кінулі дзяцей. І зараз гэты прысуд і прапагандысцкая кампанія ідзе ў рамках вось гэтай парадыгмы. Але падаецца, што сапраўды, як казаў Паўлюк, грамадства за гэта сейчас изменилось трохи. Тому ці дасть эффект такая пропагандистская линия, старая, якая идет с 90-х годов.
Про некі ступені даверу, нават сярод людзей, которые найбольш пацярпелі ад гэтага выбуху, сярод ахвяр та тэракту, было тое, што прысуд не сустрэлі авацыямі, аплодысментамі, што, маўляў, справа раскрыта. Былі крыкі ганьбы, былі крыкі ў адрас Канавалава, каб ён нарэшце пачаў размаўляць, але не было вот такого адчування скончанасці этой справы сярод людзей.
То бок не было адчування атмасферы тых працэсаў над трацкісцкімі дворушнікамі, якія былі ў 30-е гады ў Савецкім Саюзе. Гэта вельмі важна. Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Якія палітычныя вынікі судовага працэсу па справе теракту». У перадачы ўдзельнічалі журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і намеснік галоўнага рэдактару газеты «Наша Ніва» Змітер Падкавец. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.